Kuudes luku, jälleen syntyminen ja karma. Jo ennen kuin teosofiasta mitään olin kuullut, oli minulle selvinnyt elämää ajatellessani, ettei elämän tarkoituksena voinut olla muu kuin viisauden saavuttaminen. Ihminen vaeltaa pimeydessä, mutta järjellisenä olentona hän kaipaa valoa. Ihmiskunta kokonaisuudessaan saavuttaa epäilemättä kerran sen päämäärän. Päivä päivältä sen tietopiiri laajenee ja vihdoin se on tietävä kaiken, mitä tietää voi. Tämähän onkin tieteen tulevaisuuden unelma. Mutta tiede ei ota ihmiskunnan yksilöitä lukuun. Ja kuitenkin ihmiskunta onkin vain yksilöiden summa. Jos ihmiskunta pääsee valoon, pääsevät yksilötkin, ja silloin kukin yksilö on oikeutettu siihen. Totuuden tieto on oleva jokaisen saavutettavissa, jos oikeus vallitsee maailmassa. Mutta myöhemmin huomasin toiselta puolen, ettei asia olekaan niin yksinkertainen. Jos ihmisen päämaali on saavuttaa totuuden tieto, ja Jeesus, Buddha ynnä muut olivat päämaaliin päässeet, olivat he ihmisiä, kuten mekin. Ja silloin kai hekin kerran olivat olleet heikkoja, kuten me. Mutta vaikken Buddhan ja muiden itämaalaisten opettajain elämäkertoja tarkoin tuntenut, tiesin kuitenkin Jeesuksesta, että hän jo lapsena, jo syntymästään, oli ollut erilainen kuin muut. Legendat hänen lapsena tekemistään ihmetöistä todistivat, että häntä oli pidetty ainakin erityisesti armotettuna olentona. Ja niistä välittämättä muistinhan hänen viisaat kysymyksensä ja vastauksensa 12-vuotiaana temppelissä. Tämä tosiseikka jäi minulle arvoitukseksi. Näytti vääryydeltä, että Jumala, eli luonto, oli varustanut ihmiset niin erilaisin antimin ja lahjoin. Toinen syntyi nerona, toinen tyhmänä. Toinen oli hyvä jo kehdosta noustessaan, toisella oli kaiken maailman pahat himot voitettavanaan. Kuinka silloin kaikilla ihmisillä voi olla sama päämaali? Kuinka saattoi vaatia pahalta, että hän tulisi yhtä hyväksi kuin hänen jo alkuaan hyvä veljensä? Eikä tässä ollut kysymys vain sisäisistä taipumuksista. Vaikuttivathan ulkonaiset olot, jos mitkään, ihmisen kehitykseen. Jos ajattelenkin, niin kuin välistä on tehty, että kaikki sielut syntyessään olivat samanlaisia tyhjiä tauluja, oli heidän kumminkin mahdoton saavuttaa samaa päämaalia, kun he kasvoivat niin erilaisissa ympäristöissä. Toinen näki ympärillään vain hyviä esimerkkejä, toinen tottui pahaan ennen kuin pysyi jaloillaan. Koko käytännöllinen elämähän kumosi teorian totuuden tiedon saavuttamisesta. Eiväthän ihmiset olleet toistensa kaltaisia kuollessaan, ja kuka ihminen oli täydellinen kuollessaan? Toinen kuoli lapsena, nuorena, toinen eli ukoksi. Utopialta tuo teoriani rupesi minusta tuntumaan, ja minun täytyy vähitellen siirtää jatkuva ja päättyvä kehitys kuoleman jälkeiseen elämään, jos sitä oli olemassakaan. Lopulta lohdutin itseäni sillä, että sellainen oppi olikin siveysoppi. Ja siveysoppi, mitä muuta se oli kuin lahjakkaiden ihmisten unelma siitä, mikä ei todellisuudessa ollut. Taikka siitä, mikä joskus tulevaisuuksien tulevaisuudessa ehkä saattoi toteutua. Silloin tuli eteeni teosofia. Sen oppi ihmiselämän tarkoituksesta oli juuri sellainen kuin sydämeni vaati. Sekin käski etsimään totuutta, ja se lupasi, että totuuden voi löytää. Teosofia opetti minulle, ettei tämä käsitys ihmiselämän päämaallista ole vain siveysoppia. Kyllähän se sitäkin on, mutta ensisijassa se on luonnon eli elämän laki. Luonnon laki määrää, että ihminen on tuleva täydelliseksi, eikä ainoastaan joku Buddha tai Jeesus silloin tällöin, vaan kaikki ihmiset tämän maan päällä. Jumalan tahto on todellakin, että kaikki ihmiset saavuttavat ihmiskunnalle määrätyn tarkoitusperän. Eikä se ole vain siveysoppia, se on todellakin käytännöllinen totuus. Ja koska Jumala, eli luonto, on määrännyt ihmisille päämäärän saavutettavaksi, onhan myös antanut heille kaikille mahdollisuuden saavuttaa sen. Tämä kohta se juuri ajatustani häiritsikin. Mutta teosofia sen ratkaisi. Teosofiakin väittää, että Jeesus kerran oli yhtä heikko kuin me. Ja kun kysymme koska, niin se vastaa, ei siinä elämässä, jolloin hänen nimensä oli Jeesus Kristus. Siinä hän oli täytetty pyhällä hengellä jo äitinsä kohdussa. Mutta koska? Ennen eläessään. Mitä? Oliko Jeesus olemassa ennen syntymäänsä? Oli. Ei se persona, jota kutsuttiin Jeesukseksi, mutta siinä asuva henki. Jeesuksen henki oli ennen ollut olemassa ja ennen ihmisenä ilmestynyt, samalla lailla kuin sinun ja minun ja kaikkien meidän henkiset minämme eivät syntyneet silloin, kun tämä ruumiimme syntyi, vaan olivat olemassa ennen. Samalla lailla kuin kaikkien meidän henkemme ovat ennenkin asustaneet ruumiissa tämän maan päällä. Me synnymme ja kuolemme, me synnymme jälleen ja kuolemme jälleen, aivan niin kuin yön lepo seuraa päivän työtä ja päivän työ taas yötä. Ja ruumiit ne vain vaihtelevatkin. Henkemme elää, tosi minämme on ikuinen, se pukeutuu muotoon muodon perästä. Ja siten se kehittyy. Sen kautta onkin kaikilla sama mahdollisuus nousta täydellisyyteen. Emme ole täällä ensimmäistä kertaa, emmekä viimeistä. Paljon olemme jo oppineet, vielä enemmän meillä on opittavaa. Jeesus oli mies, joka oli jo opittavansa oppinut. Ja mistä riippuu ihmisten erilaisuus? Siitä, että heidän minänsä ovat eri kehitysasteilla. Toinen on ennättänyt pitemmälle kuin toinen. Ei ole kukaan erityisesti suosittu. Ei kukaan synny nerona, joka ei kerran ole neroksi tullut. Ja vähäkykyisimmälläkin on toivoa kerran saavuttaa mestarin täydellisyys. Kukaan ei ole hylätty, kukaan ei ole halveksittu. Jumala rakastaa kaikkia yhtä paljon. Hän antaa aurinkonsa koittaa niin pahoille kuin hyville ja antaa sataa sekä väärille että vanhuskaille. Matteus 5. luku jae 45. Ihmisen kohtalo on hänen omassa kädessään. Ole ahkera ja sinä edistyt. Ole laiska ja elämä on kiertokulkua, jossa edistystä tuskin huomaa. Eikö tämä oppi jälleen syntymisestä, reinkarnaatiosta, eli ihmishengen uudistuvasta ruumiistumisesta, ratkaise kaikkia arvoituksia, eikö se tuo oikeutta jälleen maailmaan? Siihen on näet erottamattomasti yhdistynyt, eli sen toisena puolena on toinenkin oppi. Oppi siitä elämän laista, jota teosofiassa sanotaan buddhalaisella nimityksellä karmaksi, eli oikeuden ja rakkauden hyväksi laiksi, ja joka selittää ihmisten erilaiset kohtalot maailmassa. Tämä laki on se, että jokaisella syyllä on vaikutuksensa. Jokainen ajatus, sana ja teko on syy, joka luo vaikutuksen. Jokainen ajatus, sana ja teko on samoin edellisten vaikutus. Syysarja jatkuu katkeamatta. Ajatuksin luot luonteesi, sanoin ulkonaisen ihmisesi, teoin ympäristösi. Tehkää muille niin kuin te tahdotte, että muut teille tekisivät. Tämä on sanottu ihmisille, jotka vielä ovat itsekkäitä, mutta se sisältää kuin sisältääkin totuuden. Paavali sanoo, älkää eksykö, ei Jumala anna itseänsä pilkata, sillä mitä ihminen kylvää, sen hän myös niittää. Ja koska me hyvää teemme, niin älkäämme suuttuko, sillä aikanansa mekin saamme niittää lakkaamatta. Koska siis meillä aika on, tehkäämme toisillemme hyvää. Galattalaiskirje 6. luku, jakeet 7-10. Teoillamme siis taomme onnemme. Kukin on oman onnensa seppä. Ei mikään ulkonainen jumalallinen mahti paranna maallisia olosuhteitamme. Mutta, ja tämä on paljon tärkeämpää, ajatuksillamme, tunteillamme, motiveillamme rakennamme luonteemme. Ihminen tulee siksi, mitä hän ajattelee. Tietysti kaikki kolme syysarjaa ovat vuorovaikutuksessa keskenään. Ajatukset synnyttävät sanoja ja tekoja. Ajatusten toteuttaminen teoissa herättää uusia ajatuksia. Ja kuolematon henki kokoaa aittaansa kaikki, mikä on hyvää. Sillä hyvä yksin on ikuinen. 7. luku. Kristinusko. Jälleen syntyminen on vanha oppi. Muinaisajan kansat siihen uskoivat. Vielä tänä päivänä siihen uskovat miltei kaikki itämaalaiset, etenkin hindulaiset ja buddhalaiset. Usko jälleen syntymiseen on niin läpikäyvä piirre intialaisessa ajattelussa, niin tärkeä ja olennainen puoli Intian uskonnoissa, että kaikki pyhät kirjat ja kaikki filosofiset teokset joko puhuvat siitä, taikka edellyttävät sen tuntemista. Yhä uudistuvien ruumiistuksien kiertokulku, sangsaara, ja hindulaisten moksa, vapautus, pelastus, buddhalaisten nirvaana, jumaluuteen yhtyminen, muodostavat ne kaksi vastakohtaa, jotka ovat itämaalaisen ainaisen mietiskelyn esineenä. Useimmat lienevät kuitenkin sitä mieltä, ettei reinkarnaatio-oppi kristikunnassa voi saada jalansijaa niin kauan kuin tahdomme olla kristittyjä, sillä, lainaus, eihän Jeesus sellaista koskaan opettanut, eikä kirkkomme siitä mitään tiedä. Lainaus päättyy. En kuitenkaan luule, että asia niin helposti on ratkaistu. Jälleen syntymistä ei tosin Uudessa testamentissa opeteta aivan suoraan, vaikka puhutaankin lihan ylösnousemuksesta, ja vaikka se epäilemättä oli yleinen usko Jeesuksen aikana. Alaviite. Victor Rydberg koittaa todistaa kirjassaan Bibels lära om Kristus, että juutalaiset Jeesuksen esiintymisen aikaan yleisesti uskoivat preeksistenssiin, sielun olemassaoloon ennen maan päälle syntymistään. Alaviite päättyi. Mutta sanoi Jeesus kuitenkin Johannes Kastajasta, jos te tahdotte ottaa vastaan, hän on se Elias, joka tuleva on. Matteus 11. luku 14. jae. Ja toisen kerran Elias on jo tullut, mutta he eivät häntä tunteneet. Matteus 17. luku jae 12. Jolloin heti lisätään kertomuksessa, että opetuslapset ymmärsivät hänen puhuneen heille Johannes Kastajasta. Matteus 17. luku jae 13. Tunnetun jakeen Johanneksen ilmestyskirjassa, joka voittaa, hänet minä teen patsaaksi minun Jumalani temppelissä, eikä hänen enää pidä sieltä lähtemän ulos. Katsotaan tarkoittavan vapautumista reinkarnaatiosta, kun ihmishenki nimittäin on tullut täydelliseksi, eikä enää tarvitse mitään oppia tämän maan päällä. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että Jeesus, samoin kuin Buddha, opetti jälleen syntymistä, jos kohta se ei tapahtunutkaan hänen julkisissa saarnoissaan. Eräs puoli suurten uskonnonopettajien elämästä on meiltä jäänyt aivan unohduksiin. Se, että heidän opetuksensa ja vaikutuksensa ei rajoittunut yksinomaan julkisiin saarnoihin. Ajatelkaamme vain, missä asemassa totuuden tietäjä on tahtoissaan julistaa maailmalle jonkin verran sitä tietoaan. Ei hän yksilöä puhuttele. Eivät kaikki ajat ole samanlaisia, eivät kansat, eivät yksityiset ihmiset. Henkiset tarpeet ilmenevät eri lailla. Tietäjän silmämääränä on sytyttää totuuden kipinä ihmisten rinnoissa, jotta he rupeaisivat etsimään elämän totuutta ja siten täyttämään elämän siveellistä tarkoitusta. mutta toinen aika ja toinen yksilö vaatii järkiperusteluita. Toisen herättää pelkkä elämän siveellinen totuus yksinkertaisesti esitettynä. Molemmanlaisten ihmisten tarpeet on tyydytettävä. Kuinka se voi tapahtua? On paljon siveellisiä totuuksia, joita voi julistaa sinänsä. Sekä Jeesus että Buddha saarnasivat peittelemättä ihmisten veljeyttä ja synnin turmiota. Mutta on toisia oppeja, joita kaikki eivät käsittäisi ja jotka ovat vain niiden käsitettävissä, joiden silmät ovat jo auenneet. Pitäisikö näiden jäädä ilman ravintoa? Edelleen on oppeja, ankaria siveyssääntöjä, joita ani harvat jaksavat noudattaa, mutta jätettäisiinkö nuo harvat huomaamatta? Ei, kaikkien kaipuu on tyydytettävä ja sen tähden tulee opetuksestakin erilainen. Osaksi se on yleistä, kaikille omistettua, eksoteerista. Osaksi se on yksityistä, erikoisia tarpeita varten sovellettua, esoteerista, salaista. Että tämä menettely on ollut ja on käytännössä Itämailla, on yleisesti tunnustettu tosiseikka, ja ettei se ainakaan ennen ollut kristikunnalle vieras, on myös todistettavissa. Tarkastelkaamme esimerkiksi evankeliumia. Jeesus vaelsi ympäri maata, opetti synagogissa ja saarnasi valtakunnan evankeliumia. Matteus 4. luku jae 23. Mutta samalla hän valitsi itselleen opetuslapsia, jotka olivat häntä henkisesti lähempänä kuin muu kansa, ja nauttivat erityistä opetusta hänen suustaan. Teille, hän lausui apostoleilleen, on annettu tietää taivaan valtakunnan salaisuudet, vaan ei heille ole annettu. Matteus 13. luku jae 11. Sillä niin kuin lisätään, Jeesus puhui kansalle vertauksissa, ja ilman vertauksitta ei hän mitään puhunut heille, mutta selitti kaikki opetuslapsillensa erillään. Matteus 13. luku jae 34 ja Markus 4. luku jae 34. Tunnettu on myöskin hänen lauseensa, älkää antako koirille pyhää ja älkää päärlyjänne heittäkö sikain eteen. Matteus 7. luku jae 6, jolla hän kieltää ilmoittamasta henkisiä totuuksia kelle tahansa. Nimitys koira, joka meidän korvissamme kaikuu oudolta, oli siihen aikaan yleisessä käytännössä ja tarkoitti vain niitä, jotka olivat ulkopuolella määrättyä piiriä, seurakuntaa tai kansaa. Alaviite. Kirjassa Jeesuksen salakoulu olen seikkaperäisemmin koettanut tehdä selkoa sekä Jeesuksen opetustavasta että hänen oppiensa henkisestä ja älyllisestä sisällöstä. Jeesuksen poistuttua, kun uuden uskonnon levittäminen lankesi apostolien ja muiden opetuslasten hartioille, noudatettiin mestarin esimerkkiä. Silloinkin oli opetus osaksi eksoteerista, osaksi esoteerista. Paavali kirjoittaa ensimmäisessä korintolaisepistolassa, ja rakkaat veljet, en minä taitanut teille puhua niin kuin hengellisille, vaan niin kuin lihallisille, niin kuin lapsille Kristuksessa. Rieskaa minä olen teille syödä antanut, vaan ei ruokaa, sillä ette sitä vielä voineet ja ette nytkään voi. 3. luku, jakeet 1 ja 2. Ei luonnollinen ihminen ymmärrä Jumalan hengen asioita. 2. luku jae 14. Mutta meille on Jumala sen ilmoittanut henkensä kautta. 2. luku jae 10. Me puhumme siitä salatusta teosofiasta, jonka Jumala on ennen maailman alkua säätänyt meidän kunniaksemme. 2. luku jae 7. Sama oli tapa kirkon ensimmäisinä aikoina, kun vielä oli todellisia Jeesuksen seuraajia, jotka tiesivät taivaan valtakunnan salaisuuksia. Kirkkoisä Origenes kirjoittaa, puhua kristinopista ikään kuin salaisesta järjestelmästä on kerrassaan inhottavaa. Mutta että siitä löytyy eräitä oppeja, joita ei rahvalle julisteta ja jotka ilmoitetaan vasta sitten, kun eksoteeriset opit on opetettu, ei ole mikään kristinuskon omituisuus, vaan on se ominaista kaikille filosofisille järjestelmille, jotka sisältävät sekä eksoteerisia että esoteerisia oppeja. Monet Pythagoran kuulijat tyytyivät hänen pelkkiin lausuntoihinsa, ipse dixit, jota vastoin toisille salassa opetettiin niitä oppeja, joita ei pidetty sopivina esittää profaanien ja perehtymättömien kuullen. Muuten kaikkialla sekä Kreikassa että barbaarikansojen keskuudessa vietettyjen mysteerien salaaminen ei suinkaan ole niitä pahaan huutoon saattanut, ja sen tähden on turha vaiva panetella kristinuskon salaoppeja, kun ei ole niiden sisällyksestä tarkkaa tietoa saanut. Contra Kelsum 1.7. Samaa sääntöä tietysti noudatettiin, kun tehtiin kirjallisia muistiinpanoja. Evankeliumit ovat parhaasta päästä henkisten totuuksien kuvannollisia ja vertauskuvallisia esityksiä. Vähän väliä niissä tapaa sanan vertaus, ja se ynnä kirkollinen traditio lienevät antaneet aihetta niiden tuhansien kommentaarien ja selitysten syntyyn, joista ikävä kyllä miltei kaikki vain selittävät, kuinka vähän niiden tekijät ovat tienneet. Ja kuitenkin evankeliumit ovat täynnä mitä yksinkertaisimpia ja puhtaimpia siveyssääntöjä, joita noudattamalla yksin voi tietoon päästä. Niin kuin Jeesus sanoo, jos te rakastatte minua, niin pitäkää minun käskyni. Johannes 14. luku jae 15. Jolloin Jeesus lupaa opetuslapsilleen totuuden hengen, joka heille kaikki opettaa ja johdattaa kaikkeen totuuteen. Johannes 14. luku jakeet 16-17, 26, 16. luku jae 13. Ylipäänsä oli ennen aikaan tapana ilmaista tieteellisiä ja etenkin henkisiä totuuksia symbolien eli vertauskuvain muodossa. Tämä riippui arvattavasti siitä, ettei ihmiskieli koskaan ole kyllin kehittynyt ilmaisemaan kaikkia käsitteitä, ja ainakin siitä, että eräitä asioita ei saatu profanoida. Vanha testamentti esimerkiksi kuuluu olevan täynnänsä salaisia oppeja. Kertoohan Luukkaan evankeliumi, kuinka Jeesus ylösnousemuksensa jälkeen avasi opetuslastensa silmät niin, että he ymmärsivät kirjoituksia. 24. luku jae 45. Ja Paavali selittää symbolisesti historian Abrahamin kahdesta pojasta. Galattalaiskirje 4. luku 22-31. Meidän päivinämme onkin jo monialla alettu käsittää Raamatun kuvannollista kieltä. Uudessa testamentissa esiintyy yhtä mittaa nimitys taivaan valtakunta, eli Jumalan valtakunta. Tähän asti sen on yksinomaan katsottu tarkoittavan kuoleman jälkeistä olotilaa, mutta nyttemmin, ja tämä käsitys on saanut alkunsa kirkon ulkopuolelta, aletaan uskoa, että Jeesus sillä sananparrella myös on tarkoittanut yleistä ihmisten veljeskuntaa, sellaista aikaa, jolloin kaikki ihmiset elävät keskinäisessä rauhassa ja sovussa, ja jonka tuloa ihmiskunnan tehtävänä on jouduttaa. Ei saata epäillä, etteikö Jeesuksella olisi ollut tämä ajatus mielessä. On vain muistettava, ettei Jeesus ole ajatellut ulkonaista veljeyttä ja sopua niin paljon kuin sitä Jumalan valtakuntaa, joka on ihmisen sisässä. Luukas 17. luku jae 21. Kun hän totuuden tietää. Se näkyy selvästi niistä vaatimuksista, jotka hän asettaa kaikille, jotka totuuden tietoon, eli Jumalan valtakuntaan, pyrkivät. Palatakseni jälleen syntymiseen, tahdon siis väittää, että Jeesuskin sitä opetti ainakin salaisena oppina. Itse asiassa tuo väite, että jälleen syntymisoppi olisi vieras kristinuskolle, kadottaa kaiken merkityksensä, kun tutkimme kristinuskon alkuhistoriaa. Teemme nimittäin oitis sen huomion, että kristillisen kirkon ensimmäisinä aikoina tätä oppia saarnattiin ja pohdittiin. Vanhimmista kirkkoisista useimmat uskoivat sielun olemassaoloon ennen syntymää, niin kutsuttuun pre-eksistenssiin ja reinkarnaatioon. Lactantius, Nemesius, Synesius, Hilarius, Ruffinus, Arnobius, Pyhä Gregorius, natsiantsialainen, Pyhä Justinus Marttyyri, Pyhä Hieronymus, Clemens Aleksandrialainen, Origenes ja alussa Pyhä Augustinuskin. Viisas Origenes oli se, joka selvimmin ja täydellisimmin esitti kysymyksessä olevan opin. Hänellä olikin paljon seuraajia ja puoltajia. Mutta sitten teemme toisen, vielä tärkeämmän huomion. Vuonna 553 keisari Justinianuksen kokoon kutsuma synodi Konstantinopolissa tuomitsi jälleen syntymisopin vaaralliseksi kerettiläisyydeksi. Se, joka opettaa sielun preeksistenssiä ja siitä johtuvaa kummallista uskoa, että sielu palaa maan päälle, hän olkoon kirottu. Onko parempaa todistusta? Tietysti pyhäin isäin täytyy tuomita jälleen syntymisoppi vääräksi, sillä eihän muuten lunastusoppi, armovalinta ja sen sellaiset olleet mistään kotoisin. Yhtä kaikki vanha usko pysyi kauan voimassa. Useimmat lahkokunnat sen omaksuivat. Simoniidit, basilidiaanit, valentiniaanit, markionistit, gnostikot, manikealaiset, Espanjan priskilliaanit, bogomiilit, pelasgiaanit, paulisiaanit ja niin edelleen. 8. luku. Länsimaalaisia reinkarnaationisteja. Meidän päivinämme itämaalaiset eivät suinkaan ole ainoita, jotka uskovat jälleen syntymiseen. Sen innokkaita kannattajia nykyaikaisessa kristikunnassa ovat kaikki teosofit ja okkultistit, monet spiritistit, niin kutsuttu ranskalainen koulu, ja lukuisat yksityishenkilöt. Kristillisten reinkarnaationistien lukumäärä nousee useampiin miljooniin. Totuus ei koskaan peity niin sakeihin pilviin, ettei silloin tällöin joku syvämietteinen ja teräväsilmäinen ajattelija näkisi sen pilkistävän pilvien lomitse. Niinpä kristikunnassakin aina on ollut terävänäköisiä ihmisiä, jotka ovat ymmärtäneet, että elämä olisi mitätöntä leikkiä, ellei ihminen olisi kuolematon henki, joka useampia kertoja ruumiistuu kehittyäkseen ja viisastuakseen, ja etenkin uudemmalta ajalta saatamme mainita monta kuuluisan nimen kantajaa, jotka ovat puolustaneet jälleen syntymisoppia ennen kuin se tuli yhtä tunnetuksi ja yleiseksi kuin viime vuosina. Näistä puolustajista tahdomme mainita seuraavat: Hume, Lessing, Goethe, Fichte, Herder, Edgar Poe, Shelley, Schopenhauer, Flammarion, Petsani ja Huxley. Alaviite vertaa tohtori Pascalin teosta La Reincarnation, Publ de la Sos, teos Paris 1895. Alaviite päättyi. Englantilainen positivistinen filosofi Hume sanoo kirjassaan sielun kuolemattomuudesta: siis jos sielu on kuolematon, se merkitsee, että sielu oli olemassa ennen syntymämme. Ellei meillä olisi mitään tekemistä sen varhemman elämän kanssa, ei sen tulevakaan elämä koskisi meitä. Sielun vaellus on siis laatuaan ainoa oppi, jolle filosofi voi suoda huomiota. Saksalainen runoilija Goethe kirjoittaa ystävättärelleen Rova von Steinille: sano minulle, mitä kohtalolla on varattuna meille. Minkä tähden se on niin likeisesti liittänyt meidät toisiimme? Ah, sinä olet varmaan kaukaisina aikoina ollut sisareni tai vaimoni. Ja tästä kaikesta on jäljellä vain muisto, joka epäilyksenä lepää sydämelläni, muistona vanhasta, alati läsnä olevasta totuudesta. Toinen saksalainen runoilija Lessing julistaa reinkarnaatioaatetta teoksessaan Ihmiskunnan kasvatus. Hän lausuu muun muassa: jokaisen ihmisen täytyy ennemmin tai myöhemmin kulkea sitä tietä, joka viepi täydellisyyteen. Mutta saattaako tämä tapahtua yhdessä ainoassa elämässä? Saattaako ihminen olla aistillinen juutalainen ja henkevä kristitty? Varmaankaan ei. Miksi ei siis kukin yksilö ilmestyisi monta kertaa tähän maailmaan? Onko tämä omaksuminen naurettavaa? Sen tähden, että se on vanhin, ja sen tähden, että inhimillinen järki käsitti sen heti noina alkuperäisinä aikoina, jolloin ymmärrystä eivät vielä heikontaneet eri opintosuuntien sofismit. Saksalainen filosofi Fichte sanoo kirjassaan Ihmisen päämaali: luonto antaa minun kuolla, koska se on herättävä minut jälleen eloon. Toinen saksalainen filosofi Herder on kirjoittanut teoksen nimeltä Vuoropuhelua sielunvaelluksesta, jossa hän muun muassa lausuu: ettekö tunne harvinaisen suuria ihmisiä, jotka eivät yhdessä ihmiselämässä ole voineet tulla sellaisiksi, vaan joiden on täytynyt elää jo monta kertaa ennen kuin ovat saavuttaneet tunteen puhtautta, tuota vaistomaista vetovoimaa kaikkeen kauniiseen, toteen ja hyvään. Eikö teillä koskaan ole ollut muistoja varhemmasta tilasta? Pythagoras, Jarkas, Apollonius ynnä muut muistivat tarkalleen, mitä olivat olleet ennen ja että olivat eläneet monta kertaa ennen. Jos me olemme sokeita tai lyhytnäköisiä, onko meillä oikeus väittää, ettei ole toisia, jotka saattavat nähdä 100 000 kertaa etämmälle kuin me, aina aikojen aamuun saakka. Se, joka ei ole voinut kypsyä yhdessä inhimillisessä muodossa, aloittaa kokemukset uudelleen, kunnes ennemmin tai myöhemmin tulee täydelliseksi. En häpeä velipuoliani eläimiä. Päinvastoin olen, mitä niihin tulee, suuri sielunvaelluksen puolustaja. Uskon varmasti, että ne nousevat korkeampaan olemusasteeseen, enkä ymmärrä, kuinka saatetaan vastustaa tällaista otaksumaa, jolla on vastineensa koko luomakunnassa. Amerikkalainen runoilija Edgar Poe, puhuessaan menneiden elämäimme hämäristä muistoista, sanoo: nämä muistot ovat nuoruudessamme liian selvät ja liian tarkat, voidakseen meitä hetkeksikään pettää. Mutta kypsyneen iän epäilys pitää näitä tunnelmia harhaluuloina. Suluissa Eureka. Englantilainen runoilija Shelley uskoi vakavasti reinkarnaatioon. Huolimatta niiden taitavuudesta, jotka tahtovat salata totuutta, on yhtä kaikki varmaa, että jokainen tieto ei ole muuta kuin muisto. Tämä oppi on paljon vanhempi Platonin vuosisataa. Suluissa Shelleyn elämä, kirjoittanut Dowden. Saksalainen filosofi Schopenhauer hyväksyi jälleen syntymisen. Kirjoituksessaan uskonnoista hän sanoo sattuvasti: jos aasialainen pyytäisi minua määrittelemään, mitä Eurooppa on, täytyisi minun vastata: Eurooppa on se osa maailmasta, jossa kummittelee tuo uskomaton ja kuulumaton harhaluulo, että ihminen mukaan luotu tyhjästä ja että hänen nykyinen elämänsä on ensimmäinen esiintyminen elämän näyttämöllä. Ranskalainen tähtien tutkija ja kirjailija Flammarion on esittänyt reinkarnaatioopin useissa teoksissa. Urania, käännetty suomeksikin, asuttujen maailmoiden lukuisuus ynnä muita. Samoin on ranskalainen Petsani julkaissut tuon huomiota herättävän tutkimuksen sielun lukuisista eksistensseistä. Englantilainen luonnontutkija Huxley sanoo reinkarnaatiosta kirjassaan Kehitys ja siveysoppi: ainoastaan hyvin lyhytnäköiset ajattelijat saattavat hylätä tämän opin sen perusteella, että sen muka itsessään on järjetön. Niin kuin itse kehitysopilla, on sielunvaellusopillakin juurensa todellisuuden maailmassa, ja se voi vedota niinkin vahvaan tukeen kuin analogian tarjoamaan todistukseen.